Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning oxiriga qadar Rossiyaning g'arbidagi harbiy okruglarda 20 ga yaqin yangi tuzilmalar va bo'linmalar paydo bo'ladi. Bu haqda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu ma'lum qilgan. Uning aniqlik kiritishicha, bu Rossiyaning parvozlar va harbiy kemalarining faolligini oshirayotgan AQSh boshchiligidagi NATO mamlakatlari harakatiga javob bo'ladi. G'arblik hamkasblarimizning harakatlari dunyo xavfsizlik tizimini yo'q qilmoqda va bizni yetarli darajada qarshi choralar ko'rishga majbur qilyapti. Biz qo'shinlarning jangovar holatini doimiy ravishda yaxshilab bormoqdamiz. Yangi bo'linmalar zamonaviy qurol-yarog' va uskunalar bilan ta'minlanadi. Umuman olganda, bu yil g'arbiy harbiy okrug qo'shinlarini 2000 dona qurol bilan jihozlash rejalashtirilmoqda, deya qo'shimcha qiladi vazir. Xabarga ko'ra, shu tarzda shaxsiy tarkib va harbiy qo'mondonlik nazorat organlari malakasini oshirish davom ettiriladi. Boltiq floti kemalari tomonidan jangovar tayyorgarlik vazifasini bajarish intensivligi 30%ga oshdi. Har xil turdagi qurollardan foydalangan holda 200 dan ortiq mashqlar bajarildi. Okrugning havo hujumkorligi 4%ga oshdi, deydi Shoygu. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.